Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 1-12. Ocasis ezigio en Cano Galilea, cae la patrino de Iesuo ceestis tie. Cae ciam mancis vino, la patrino de Iesuo diris al li, ili ne havas vinon. Lia patrino diris alla servantoi, cion ain li diros al vi, tion faru. Iesuo estas homo kiel ni, li havas geamicoin, cae acceptas la inviton partopreni en nupta festeno, cun sia patrino cae la unuae discipuloi. Tamen Christo estas ancau mistero se li ne malcasas sin, se li ne revelacias sin. Li faros tion iom post iom. Iesuo comencis malcasci sian identezon en Cana Galilea. Li faras tion ne per explicita diro, sed per la linguaggio della gestoi. Precisan signifon Iesuo donas la miracloi ciuin li faras. Li postulas antau cio la credon, cae intensas crescigi gin en la coro della homo. Citio ancau starigas demandoin en ni. Ciui estas la signoi per ciui la homo hodiau povas reconi Christon? La credo de Maria en Cana Galilea instigis Iesuon manifestigi. La discipuloi credis ie Christo. Ia maniere ili cerpis el la credo de Maria. Ciu tio cine estas ancau la hodiaua tasco de la Ecclesio, la tasco de ciu credanto. Comunichi, transdoni la credon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecana de januaro 2019, ocase de la cimatena Angeluso, e nella dua dimancio della ordinara tempo della liturgio, Papo Francisco instigis la tutan ecclesion ausculti cae practici la parolon della Signoro, kiel instruas Maria, malfermigi plene al Iesuo, agnoscante, e nella ciutaga vivo, la signoin de lia vivo dona cesto. La papo rimarchigis che dum festo de geezigio ocasas la comenzo della signoi realigitai de Iesuo. Tio estas ocasas la unua miraclo, cion li faris ne por estigi miron, sed por malcasci la amon della patro. Ne hazarde comence de sia publica vivo, Iesuo cestas dum nupta festeno. Char perde lì, Dio ezigis la homaron. Jen la bona sciigo. Effective, daurigis la papo, la tuta mistero della signo en Cana Galilea basigias sur la cesto de citiu dia ezzo. Iesuo comenzas malcasci sin. Li malcascias sin kiel la ezzo della popolo de Dio, annunzita della profetoi, cae li malcascias al ni la profundezzon della rilato kiu unuigas nin al li. Li estas nova alianzo de amo. Giuste cadre della alianzo, rimarchis Francisco, oni plene comprenas la signifon della vino, simbolo iel centro de citiu miraclo. Transformante en vinon la aquon usatan por la rita purigo della iudoi, Iesuo faras parolivan geston, li transformas la legion de Moseo en evangelion. Tiam kiel hodiau, meditis la papo, la vortoi de Maria alla servantoi, kion ain li diros al vi, tion faru, estas valora heredagio, kiun nia patrino postlasis al ni. Alla servantoi della Signoro, tio estas alla tuta ecclesio, estis confidita nova missio. Servi la Signoron, signifas ausculti, cae practici lian parolon. Gi estas la simpla cae essenza recomendo della patrino de Iesuo. Gi estas la vivo programma della Cristano. Francisco seque instigis, adresi nin dum ciu sperto della vivo al Maria, ciam ni travivas malfazila in situazioin, ciam estas problemoi ciuin ni ne capablas solvi, ciam ni spertas angoron cae anxion, ciam mancas al ni gioio, ni iru alla di patrino cae ni diru, ni ne havas vinon. Rigardu mian coron, rigardu mian animon. Diri tion alla patrino, cae sci iros al Iesuo por diri ili ne havas vinon, cae poste sci revenos al ni cae diros al ni, cion ain li diros al vi, tion faru. Tui post la Angeluso la papo pregis por la migrantoi ciui forpasis dum la lastai ship rompoi en la Mediterranea amaro. Temas pri uno e la du doloroi ciuin la papo havas en sia coro. la Mediterranea maro, tombeio de vivoi, cae tombo de esperoi. Mi pensas, li diris, alla 170 victimoi, ciui mortis pro ship rompoi en la Mediterranea maro. Ili sercis estontezon pro sia vivo. Ili estis victimoi versaine de comerzistoi de homai estuloi. Ni pregiu por ili cae por tiui ciui rispondezas pri tio cio ocasis. Poste, Papo Francisco ne forgesis la doloron de la Colombia popolo. Pasinte jaude, automobilo explodis ce la enireio de la Polizia Academio de Bogoto, estigante 21 mortintoin cae 60 vunditoin. Por ocase la Papo sendis condolenzan telegramon certigante sian pregion, cae hodiau, post la Angeluso, li de nove parolis pritiu atenzo. Mi desiras certigi mian proximigion alla Colombia popolo post la grava terrorisma atenzo de pasinta jaudo. Mi pregias por la victimoi cae por iliai familianoi, cae mi daure pregias por la pazzo en Colombio. La Papo memorigis ancau sian baldauan rendevuon cun la geiunuloi della tuta mondo, petante pregioin por la monda iunulara tago. Post quelcai tagoi li diris, mi voyagios al Panamo, chie della 22 gis la 27 de januaro, ocasos la monda tago della iunularo. Mi petas pregi por citiu evento tre bella cae grava por la irado della ecclesio. La Papo forlasos Romon venontan mercredon, ie la loca horo naua tridecvin. La lasta messaggio dum la posta angelusai salutoi estis curagigo al UNESCO, porque oni laboru por crescigi en la mondo la pazon pere de educado. Venontan jaudon la 24 de januaro solenigios la unua internazia tago de educado, starigita de unuigintai nazioi. Gi estos momento de medito por acceli la essenzan rolon de la educado favore alla homa cae sozia evoluo. Educo alirebla fare de ciui, completa libera dis de ideologiai coloniigoi. Lastai du informoi pri Papo Francisco. La ecumena irado de ciui cristana ecclesioi ancora udividitai estas essenza postulo de nia credo. Ne revenebla irado, ne opzia voio. Tion diris Papo Francisco hierau alla ecumena delegazio alveninta ocase della tradizia pilgrimo al Romo en la festo de Sancta Henrico, patrono de Finlando. Gvidis la gruppon la luterana episcopo de Kuopio, Jari Jolkkonen. Invito adresita la geiunuloi, al tiui kiui volas cune pregi. Gi estis lancita de la Papo, dum l'Angeluso, presentante la officialan pagiaron della monda reteio de pregiado della Papo. Click to pray, al clacu por pregi. La pagiaro estas ses lingua, cae de hodiau gi inclusivas la personan conton de la Papo. En gin eniros liai pregi intensoi, cae petoi de pregio por la ecclesio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.